wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo arbaco ah bisha Oktoobar ee sanadka 2020-kana waa 14. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Sahra Ciilla Nuur iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a Soomaaliya oo maanta laga xusay qaraxii dhiigga badani ku daatay ee ka dhacay iskoyska Soobe.
meeshii hadda aan fadhiyaan fadhiya waagii qaraxa u dhacay, alxamdulilah, meeshaanaan ku daa sandaqad yar oo ganacsigaan iyo hawshaanaan ku haystay. kadibna qaraxaana dhacay oo dhibkaanaga soo gaaray, gabadhaan qabayna horteeday fadhisay caano ku gadaysay, ayadana meeshay ku guudatay. alxamdulilah, haddana meeshii aan fadhiyaa sida gacanta oo kale, gacmaha, madaxa, dhabarka, jirkoo dhan buu gubtoolacaysa.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo ku saabsan sida dumarka qaarkood ay nool maalmeedkooda uga soo saartaan xabkaha iyo meydiga.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo caalamka kaleba ku saabsan ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa la diyaara.
Amy Coney Barrett, oo dhowaana loo magacaabay inay xubin ka noqoto maxkamadda sare ee dalka Mareykanka, ayaa Arbacadan maanta mar kale ku soo laabatay aqalka baarlamaanka ee Kabitaaliya si su'aalo dheeri ah loo weydiiyo kadib kulan socday muddo 12 saacadood. waxay salaasadii shalay kaga gaabsatay inay ka jawaabto su'aalo dhowr ah oo ay weydiiyeen xubnaha aqalka sanadku, kuwaasoo ku qotamay sida ay uga garsoori doonto muranada sharciga ay waajihi doonto haddii la ansixiyo si ay u buuxiso kursiga ka bannaana maxkamadda dalka ugu sarreysa. Barrett ayaa xubnaha guddida garsoorka ee sanadka oo gacanta ku haya dhegeysiga ansixinteeda u sheegtay inaanay shaqsiyadeeda iyo aragtideeda diimeed aanay saameyn doonin go'aanada ay ka qaadanayso kiisaska, iyadoo sheegtay in aanay wax ajandaa wadan islamarkaana ay sharciga raacayso. Barrett ayaa sidoo kale ka gaabsatay su'aalo ku saabsanayd hannaanka ay uga dabaalan doonto haddii ay degdeg u ansixiyaan sanadku oo ay waajihi doonto wixii dood sharci ah ee ka dhasha doorashada bisha Noofambar 3 ee dalka ka dhacaysa, taasoo madaxweyne Donald Trump oo iyada soo magacaabay uu doonayo in madaxweynaheeda labaad oo muddo 4 sano dib loo soo doorto, isagoo waajahaya madaxweyne ku-xigeenkii hore Maraykanka islamarkaana musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. iyadoo doorashada Maraykanka ee dhacaysa bisha Noofambar 3-deeda ay ka harsan tahay muddo 3 toddobaad ah, ayaa malaayiin qof oo Maraykan ahi guud ahaanba dalka ay codadkooda ku dhiibteen hannaanka boostada amaba codaynta doorashada koor. xilli uu jiro xanuunka coronavirus, islamarkaana gobollo badan lagu cadaadiyay inay codaynta boostada fududeeyaan, ayaa qiyaas ahaan kala badh amaba in ka badan codka la bixiyey ee lagu dhiibtay boostada, sida lagu sheegay daraasad uu sameeyey maxadka Brookings. hase yeeshee, xilli ay doorashadu soo dhowdahay ayaa lagu wada jiraa hirdan salka ku haya sida codka loo dhiibanayo iyo hannaanka loo tirinaya ay ka soo kordhayaan maxkamadaha, taasoo hoosta ka xariiqaysa halista saadaasha suurtagalnimada hirdan doorashada kadib ah haddii natiijada doorashada madaxtinimadu ay isu dhowaato. fatahaado ka dhashay roobab xooggan oo ka da-ay gobolka koonfurta dalka Indiya ku yaalla ee Telangana ayaa sababay inay soo dumaan guryo halkaasi ku yaalla, islamarkaana ay ku dhintaan ugu yaraan 15 qof, oo sida maanta oo ciidamada booliisku ay sheegeen. 4 qof oo kale ayaa ay dhaawacyo soo gaadheen magaalada Hyderabad kadib markii derbi 2 xaafadood kala qaybiya uu soo dumay kadibna uu ku habsaday guri, sida uu sheegay sarkaal booliiska ka tirsan oo lagu magacaabo Gajabwal. 5 qof oo kale ayaa sidoo oo kale dhintay, halka 2 kalena ay dhaawacmeen kadib markii iyagana uu ku soo dumay guri kale, halka 2 qof oo kalena ay daadadku ku qaadeen meelo kale oo gobolkaasi ka tirsan. sidoo kale roobabka ayaa qaaday amaba burburiyey qaybo ka mid ah dhabihii garoonka diyaaradaha ee magaalada. ilaa iyo 550 qof ayaa ku dhintay dalalka Indiya, Bangladesh iyo Nepal, halka malaayiin kalena ay guryahoogii ka barakaceen tan iyo markii ay fatahaaduhu bilaabmeen bishii Juun. ugu dambayntiina bob wani oo doonaya inuu dalka uganda madaxweyne ka noqdo sidoo kalena ah nin fanaahna kala tirsan golaha sharci dejinta ee dalkaasi ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay galeen xafiiskiisa islamarkaana ay ka qaateen dokumentiyo arrintaas oo mucaaridku ay ku tilmaameen inay tahay olole cabsigelina oo xukuumaddu ay samaynayso qoraal uu twitterka soo dhigay ayaa ninkana magaciisa caadiga uu yahay robert kayagulani uu ku sheegay in ciidamada ammaanku sidoo kale ay ka qaateen alaab kaloo aanu xusin waxay yihiin weyne ayaa raba inuu soo afjaro xukunka yoweri museveni oo dalkaasi ku yaala bariga qaaradda afrika soo xukumaya muddo 4-30 sano ah isagoo ah madaxweynaha saddexaad ee ugu muddada dheer qaaradda afrika
mahadsaneed cabdixakiim maxamuud shirwac oo inala socotiinayay warka caalamka halkaad kala socoteenna laanta af soomaaliga ee v o a aan ku bilownay 3 sanadood ka hor maanta oo kale 14 Oktoobar waxa ay u ahayd soomaaliya gaar ahaan reer muqdisho maalin mugdi iyo murugo xambaarsan waxaa isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho ka dhacay qarax weyn oo galaaftay nolosha ugu yaraan 587 qof inkastoo dhakhaatiirta qaarkood ay dhimashada gaarsiinayeen ilaa iyo 632 qof ururka al-shabaab rasmi ahaan uma sheegan hase yeeshee baaritaankii dowladda soomaaliya ay samaysay waxa uu muujiyey in uu ururku ka dambeeyey sidoo kale dadka loo xukumay waxa ay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab sida ay qirteen waxaa magaalada muqdisho maanta lagu qabtay munaasabado lagu xusayo dadkii ku nafwaayey maalintan qaramada midoobay iyo safaaradda mareykanka ayaa qoraallo ay soo saareen labadaba waxa ay ku sheegeen in murugta ay la qaybsanayaan shacabka soomaaliyeed haddaba warbixin ku saabsan sanad guurada saddexaad ee qaraxaasi waxaa magaalada muqdisho kasoo dirtay wariyaha v o a saynab abuukar maxamed
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo hadal ka jeediyey maanta munaasabad lagu qabtay tiyaatarka qaranka oo xus iyo duco loogu sameeyey dadkii ku dhintay qaraxii 14-kii Oktoobar 2017 ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in shabaab ay adeegsanayaan istaraatiijiyad ay dadka ku dhibaateynayaan sidoo kalena dowladda soomaaliya looga baahan yahay in ay la timaado istaraatiijiyad farsamaysan oo looga hortagayo weerarada al-shabaab laguna soo afjarayo meelaha ay ku xiran yihiin
argagixisada maanta ma ahan mabda waa maxaa la dhahaa istaraatiijiyada ay ku laynayaan maxaa la dhahaa shacabka soomaaliyeed waa in aan annagana la nimaana ase dowlad ahaan istaraatiijiyad ama farsamaysan oo looga hortegi karo argagixisada istaraatiijiyada ay wataan mid lamid ah waa garan karnaa meelay ku xiran yihiin meeshay rabtaba ahaatee in iyadana caqabadahaas oo meelahay ku xiran yihiin laga soo afjaro argagixisada inta badan hadda waa aragteen dhibo kugu waaweyn waxay isticmaalaan gawaari gawaaridaas waa laga kireeyaa ama qof walaal ah siiyo ama qof maxaa la dhahaa ehel ah ayay kasoo qaataan marka waa inaan iyagana xoogga saarnaa oo gawaaridaas aan wasaaradda dowlad ahaan aan xoogga saarnaa sidii gawaaridaas loo samayn lahaa maxaa la dhahaa center laga ogaado cidda kow laheed cidda labaad cidda saddexaad ilaa laga helo meesha ay ka timid arrintan si loo soo dabajaro
ra-iisul wasaaraha oo tilmaamay in dowladda ay u howlgalayso xoojinta xiriirka ka dhexeeya ciidamada iyo shacabka ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay midnimo iyo in wada jir loo wajaho cadowga soomaaliyeed si loo joojiyo dhibaatooyinka dhacaya isagoo dhinaca kalena faray culimmada soomaaliyeed inay gacan ka geystaan la dagaalanka fikirka qaldan ee xagjirka
talabaad aan rabo inaan halkan kasoo jeediyo waxaa waaye culimmadu ma dhahay way ka gaabiyeen laakiin xooggooda hasuu geeyaan siday u tilmaami lahaayeen argagixisada oo ay xaqa uga sheegi lahaayeen oo waxay aaminsan yihiin uga sheegi lahaayeen ha adkeeyaan hana xoojiyaan taas ayaan culimmada ka codsanayaa dhinaca dowladda haddaan usoo jeesto waa run wax kasta horta waxaa ka horeeyo in aan aaminsannahay dastuurkeenna shariiciga islaamiga ku dhisan inaan aaminsannahay in waxa na hagaayo oo na toosinayo ay diinta tahay diintana xiriirka lagu haayo shacab gudihiisa waa wadaadada oo ah xarigu isku xira annaga iyo bulshada iyadana inaan xoojino waa muhiim waayo waxaa kaloo doorka dowladda ah in ay kor sare u qaado nidaamaynta iyo maxaa la dhahaa ka warqabka ciidamada amniga guud ahaan kuwa ku nool magaalooyinka oo ka shaqeeyo si tayadooda kor loogu qaado ay u gutaan si ay usoo ogaan lahaayeen ama usoo qaban lahaayeen maxaa la dhahaa dadka argagixisada ah waa in sare loo qaadaa
dhacdadii 14-kii Oktoobar ka dhacday isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho waxay ahayd tii ugu xumeyd ee hal maalin dhacda, taasoo ay ku geeriyoodeen dadka badan 500 oo qof, isla markaana boqolaal kale ay ku dhaawacmeen. Wuxuu ahaa qaraxii ugu dhimashada badnaa qaaradda Afrika iyo kii ugu weynaa ee abid ka dhaca Soomaaliya, wuxuuna saameeyey qof kasta oo Soomaaliyeed. Mid ka mid ahaa dadkii maalintaasi ka badbaaday qaraxii dhacay oo dhaawac daran uu ka soo gaaray, hase ahaatee xaaskiisa ay ku geeriyootay ayaa weli xusuustiisa ka go'in wixii maalintaa dhacay.
Waa Cabdulaahi Cali Maxamed. Meeshii hadda aan fadhiyaa waagii qaraxa uu dhacay, alxamdulillah, meeshaan ku lahaa sandaqad yar oo ganacsigaan iyo hawshaan ku haysta. Kadibna qaraxaana dhacay oo dhibkaan aga soo gaaray, gabadhaan qabeyna hortiidii fadhisay caano ku gadaysay ayadana meeshay ku guudatay. Alxamdulillah, adana meeshaan fadhiyaa, sida gacantoo kale gacmaha, madaxa, dhabarka, jirkoo dhan buu gubtay lacaysay. Ani markaas waxba kama ogaa, miyir beelay anoo dhaawaca la qaaday, difeera la geeyay, meesha la qaaday, Turkiya la qaaday, Ankaraan joogay muddo 12 maalin. Kadib aan soo naaxay, aan soo kacay muddo 6 bilood ka soo wareegtay. Markaas kadib waa la soo qaaday intaa la keenay wadanka. Markaan ku soo laabtay noo dhaawaca, adana shaqadii sii bilaabay meeshii, adana ciyaalkii noo maalmada wiraagnaa noolash. Walaal alxamdulillah, kulli aad ku dareemi kartaa awal laba qof aan ku wada shaqaynay noolash aan ku maareynay. Hal qof oo baxa maanta, labada qof waxay qabanayaan maanta in kaliya iyo hortaada.
Cabdullaahi Maxamed Shirwac waxa uu gudoomiye u ahaa guddiga taakulaynta gurmadka qaran ee loo xilsaaray taageerida dhibanayaasha.
Tirada dadka oo ilaa hadda aan anaga diiwaan gelinay waa 869 qofood. 512 waa dhimasho, 295 waxa weeyaan waa dhaawac, 700 qofoodna weli waxa weeyaan lama sugin. Maxuu ahaa mataqaanaa inay meesha ku dhinteen iyo magacyadoodii, iyo weli ma sugna. Waxaan u bixinay hubin dadka cabanaya waay.
Guud ahaan anagu waxaan la macaamilnay dad gaaraya 3,748 oo ay ku jiraan dadkii Zoobe ee dhintay, dhaawacmay, agoontoodii, dadkii hanti beelay, iyo naasa hablootu oo 14 beri ka bacdi isagana shilkii oo kale ka dhacay, iyo xarunta akademiyada maaragtay booliska Soomaaliyeed oo iyaduna. Marka dadkaasi marka la isku jamciyo, inta aan anagu u adeegnay waa 3,748. Waxaan kaloo u adeegnay caruur oo gaaraysa 2,600 oo markii dambeeto aan ogaanay qaar qaan gaarihii inay ku jiraan. Markii dambe aan hubinayna waxaanu soo baxday 1,547 agoon ah inay daryeel u baahan yihiin.
Siyaasiyaha wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse oo ka hadlay sida dowladda Soomaaliya uga jawaabtay musiibadii dhacday ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la sameeyo hay'adaha ka jawaabista xaaladaha degdegga ah si loo yareeyo khataraha musiibooyinka ka dhasha.
Adduunka dhan waa leeyihiin maalmo xanuun badan, waxaan loo sameeyaa xasuusta maalmahan oo kale si ay noogu noqoto cashar laga barto sida ay lagama maarmaan u tahay in aan xoojino dowladnimadeena, inaan noqono dad ay taariikhdu baruurijiso waxna ka barto. Qaraxii Oktoobar waxaan ka baran karnaa si ay muhiim u tahay in aan qaran ahaan maalgelino hay-adaheena ka jawaabista xaaladaha, iyo aan yeelano qorshayaal lagu yareeyo khataraha musiibooyinka.
Goobta oo ah suuq iyo isgoys aad u mashquul badan, meesha ay dhibaatadu sida aadka u saameysay ganacsigii halkaasi ka jiray, mar kale ayuu dib u soo noqday isagoo sidii hore ka qurux badan. Isgoyskuna waa meel saxmad xooggan ay haatan ka jirto, walow ay muddo dheer ku qaadatay ganacsatada in xaaladda ay sidii hore ku soo celiyaan. Si kastoo ay ahaato, 3 kadib dadka Soomaaliyeed ayaa weli xasuusta dhibaatadii xanuunka iyo murugada badnayd ee ka dhalatay weerarkii argagixiso ee 14-kii Oktoobar 2017 lala eegtay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Dad badan ayaa qaba in weli hay'adaha amniga aysan u howlgelin sidii dhibaatooyinka nabadgelyada ka taagan wax looga qaban lahaa, walow ay ciidamadu dadaalayaan. Seen Babukar Maxamed, VOA Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
mas-uuliyiinta maamul goboleedka koonfur galbeed iyo kuwa qaramada midoobay ayaa maanta ka wada hadlay doorashada soo socota iyo sugidda amnigeeda. Waxa ay ka dambeysay markii ergeyga gaarka ee qaramada midoobay uu booqday magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Wafdigan oo uu hogaaminayo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan, ayaa waxa ay magaalada Baydhabo kulan kula qaateen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Wakiiladan beesha caalamka ka socda oo James Swan uu hogaaminayay iyo madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo ay ka wada hadleen waxaa ka mid ahaa sidii loo xaqiijin lahaa amniga goobaha la filayo in doorashooyinka xildhibaanadu ay ka dhacdo. Mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa markii uu kulanka soo gabagaboobay waxa ay la hadleen saxaafadda, waxaana ugu horreyntii kulanka ka warbixiyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen.
Wafdigaas ballaaran ayaa noo yimid, waxaan ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka, sidii loo dardargelin lahaa heshiiskadii ay u socon lahayd aan ka wada hadalnay. Waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimaha amniga iyo sugitaanka amniga doorashooyinka, humanitarianka, samafalka iyo COVID-19-ka, iyo sidii horey loogu socon lahaa arrimaha Soomaaliya. Runtii shir aada muhiim ahu ahaa. Waxaan uga mahad celinaynaa mas-uuliyiintii wafdiga noo yimid isfahanka iyo guulaha aan ka gaarnay arrimihii ay u socdeen ee ugu horreysa arrimaha siyaasadda.
James Swan, wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, ayaa isna warbaahinta la hadlay, wuxuuna ka warbixiyey imaatankiisa magaalada Baydhabo iyo kulanka uu la qaatay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Kulanka aan la qaadanay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, waxaan ka wada hadalnay qodobo muhiim ah oo ay ka mid tahay arrimaha khuseeya doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan
dhowaan.
Kulanka madaxda koonfur galbeed iyo wafdigan ka socda beesha caalamka ee soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa ku soo beegmayay xilli dhowaan la filayo magaalooyinka Baraawo iyo Baydhabo inay ka dhacaan doorashooyinka xildhibaanada la filayo in laga soo xulo deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliland ayaa sheegtay in sharciga la horgeyn doono nin la sheegay in uu gabadh ku dilay magaalada Burco. Faahfaahinta warkan waxaa argeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Haweenka Soomaaliland ee mudaharaadyada iyo bannaanbaxyada ka digayay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland sida Hargeysa, Burco, Berbera, Ceergaabo ayaa waxay dalbanayeen cadaaladda la horgeeyo ninka dilay marxumad Ugbaad Cali ee ku dilay magaalada Burco. Faysal Maxamed oo agaasimaha fulinta ee dalladda Nagaad ee haweenka Soomaaliland ay ku bahoobeen ayaa u sheegtay warbaahinta fariin dheerna u dirtay xukuumadda iyo guud ahaan shacabka.
Waxaanu aada uga tiiraanyaysanay oona aada uga xunnahay dhacdada foosha xun ee ka dhacday Burco iyo dilka loo geystay gabadhayar ee maskiinada ah. Haweenka reer Soomaaliland maanta waxay baaq dheer u dirayaan min xukuumadda Soomaaliland uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Gobol kasta maanta way ka hadlayaan iyagoo tiraanyaysan, waxaanay ka codsanayaan madaxweynaha in inantaa yar iyo golayaasha sharci dejintaba in inantaa yar iyo kuwii ka horreeyeyba cadaaladda loo mariyo ciddaa dhibaatada iyo falkaa foosha xun u geysatay. Waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha in xeerarkii maxay ahayday tacadiyada lagaga hortegiyey ee maanta weli golayaasha dhex yaala in sida ugu dhaqsaha badan loo meel mariyo si ay cadaalad u helaan caruurta iyo haweenka reer Soomaaliland ee maalin walba dhibaatadaasi ay ku dhacayso. Madaxweyne, baaqabaanu kuu soo diraynaa, codsi baanu kuu soo diraynaa.
qaar ka mid ah haweenka barnaabaxa ka qayb galay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay si weyn u dalbadeen cadaaladda la mariyo cidda falkaasi geysatay, waxaana ay ka digeen in odayaal dhaqameedku ay gudagalaan isla markaana ay beelo ka heshiiyaan arrintan. Waxaana ay tilmaameen in dhacdadan oo ku cusub Soomaaliland ay tahay mid aanay haweenka Soomaaliland ka hari doonin inta cadaaladda la marinayo. Ninka geystay dhacdadan,
dumar oo dhammi way ooyayaan, ilmaxaa oo gebi way ooyayaan, ninka dilay ugbaad, ninka dilay ugbaad arrin weeye ugub aan hore u iman, waa arrin aan hore Soomaaliland uga dhicin, arrin weeye ugub oon hore u iman, ninka dilay ugbaad sariga ninka qabatiya, ninka waawiigan oo toogta waynaaya ku xarkaan, haddii aan la toogan mudaaharaad saliman meel baqsanaad iyo sool iyo meel walba Hargeysa soo lixda goobada Soomaaliland waa toogan.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa u sheegay warbaahinta in sharciga la horgeyn doono islamarkaana cadaalad la marin doono. Ninka dilay marxumad ugbaad cali ee ku dilay magaalada Burco,
arrinkaa kufsiga dhibaato badan buu inagu hayaa, haweenkeennina maxaan ku dhahdaay dhifara badan buu ku hayaa, muddo badan waa la maxaan ku dhahdaay waa la rogrogayay, waa kan imika dashalayta Burco dhan baa laga mudaharaadaa inintii la dilay Burco dhan baa laga mudaharaadaa, qabiil qurihi uma mudaharaadayno, waa Burco dhan, xaafad kasta oo Burco ah waa laga mudaharaadaya, haweenkii baa ugu badan waxa mudaharaadaya. Dhowaan waxa go-aan laga gaadhay dowladeed in maxaa ku dhahdaayey kufsiga la horgeeyo sharciga oo waxna yaree nidaamka ah, maneenada ah, sharafta dadka tahdilaya inan la kufsaday ama dhibaato kale oo la sameeyey la odhanayo odayaal baa laga hadlaya. Diiniyadna waa xaaraan, sharciyadana waa ku xaaraan. Sidaan la ashligeed inanku wasaaradda daakhiliga qaynuunkaasaynu haynaa, sharcigaasaynu haynaa, cid allaaliya ciddii kufsigaasi timaada sharcigaa la marinaya, daayay loo fulinayaa, sharcigaa la horgeynayaa, halkaasay ka ba halkaasay ku dhammaanaysaa. Dadka doonaya in ay arrintaa sharcigaa jibiyaan ayaga laftooda tallaabo laga qaadaya, tacsiideynayaa inanta sida xuna bini-aadminimada xumada ah islaamka ka soo horjeeda lagu dilay ee Burco
dhacdadan ayaa kusoo beegantay waqti ay wasaaradda shaqagelinta ee Soomaaliland hore u sheegtay in intii cudurka coronavirus lagu arkay Soomaaliland ay kor u kaceen tacadiyada haweenka ka dhanka ah, iyadoo si gaarana ay u soo qaateen kufsiga iyo gudniinka hablaha. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Inta badan shaqooyinka ayaa xirmay wadamo badan oo caalamka ah COVID-19 dartii, halka kuwa furana aan xilligan laga helin faa'iido badan, balse dadka qaar ayaa la yimid fikrado ay ku suuqgeynayaan waxyaabo ay u arkaan inay dhaqaale ka sameyn karaan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Abuurista ganacsi cusub waxaa laga yaabaa inay u baahato dhaqaale fara badan, taasoo dad badan aysan suuragal u ahayn xilligan dunida oo dhan ay la ciriciireyso dhaqaalo darri COVID-19 dartiis. Balse waxaa jira dadka qaar oo sameeyey ganacsiyo yaryar oo aanan uga baahnayn maalgelin badan. Dadkaasi waxaa ka mid ah Caasha Axmed oo ah hooyo ka ganacsata sambuuska xilligan adag oo dunida uu saameeyey COVID-19. Laakiin sambuuskaasi looma iibgeeyo maqaayad ama goob lagu iibiyo cunooyinka fudud, balse waxay ku iibisaa suuq todobaad walba maalinta sabtida ah la keeno qudaar markaasi laga soo guray beeraha. Caasha Axmed waa qofka keliya ee Soomaaliga ah ee ku ganacsada suuqaasi, islamarkaana iibiya wax ka duwan waxa ay iibinayaan ganacsatada kale. Maran la kulmay xilli ay sambuuska ku iibinaysay suuqaasi ayaan weydiiyey waxa arrinkan ku dhaliyey.
Raayigaas waxaa igu dhaliyay maqaayadan ka furto Western Road marka sanadkii ugu horreeyay labaadba just Soomaalida keliya ay imaanaysay. Waa isku sharibay si la arko inaan dadkan kale soo keeno. Marka gabar aan saaxibnaa Caribbean ah waxay idiri Caasho ma marketka tagtay, anaxana markaas cunto si u geyna marketka lagama ogole. Waxay igu jawaabtay wixii kugu dhib yar aad qaadi kartid maxay tahay, waxaanahay sambuusiga, sambuusiga gee, sambuusigii aan soo qaaday, sambuuskii aan keenay. Markii ugu horreysay dadka si dhib aan uga gadaayo, dadka qof la arko inaan ka shaqeeyo aad on convince gareeyo on sambuusiga uga sheekeysa usubani waxay tahay. Horta waxaan bilaabay inaan free ku siiyo si ay u dhadhamiyaan. kabacdooda waxay bilaabeen haddana inay iga gataan.
Waxaa adag in dad badan ay ku dhiiradaan in wax ka duwan qudradda ay ku iibiyaan suuqaasi, maadaama ujeedka ugu weyn ee dadka ay u yimaadaan suuqa ay tahay iibsashada qudrad cusub oo aanan muddo oolin. Haddaba Caashe Axmed ayaan weydiiyey cidda ka iibsata sambuuska.
Dadku wax iga gataan waxaa u badan dadka cadaanka ah oo markii ay dhadhamiyeen ka heleen arkeen inuuna sambuusada kale banaanka lagu gadaa oo ka gadisan yahay oo nafaad ahayn ay bilaabeen inay gataan, wayna jeclaadeen. Isla markaas jeceylkood waxay iisoo diraan emails ama xanshaale iisoo diraan ay igu leeyihiin waa mahadsantaa, wax fiicana noo keentay, wax kalaana bartay. Marka aniga markaan qofka sambuuska ama cuntada ka gadaayo kama gadaayo just lacagtaas daraadeed, waxaan u sheegayaa Soomaalida heritagekeeda, Soomaalida dabcigeeda. Marka it's like cad hal sambuus markaa qaadata cad Soomaaliya dhaqankeeda qaadanaysaa.
Waxaa laga yaabaa in dad badan ay shaqo la-aani ku dhacday COVID-19 dartiis, isla markaana ay iska dhaadhiciyeen inaysan heli karin beddel kale maadaama ay xirmeen goobihii ay ka shaqayn jireen. Balse Caashe Axmed ayaa qabta in qof walba laga doonayo inuu maalo maskaxdiisa oo uu ka faa'iidaysto awoodda ku jirta beddelkii uu meel fadhin lahaa, si dhiirigelin ay middaasi ugu noqoto dhallinyarada.
Way jirtaa horta in shaqo la-aan ay jirto, laakiin qof la arko waxay ku xiran tahay inay Ilaahay hiboo siiyey waxay taqaanaa ama hobiga qabtaa, hobigeeda inay ka shaqaysiiso, inay wax ka suubiso. Ma xataa haddaad wax kale aadan aqoonin, kuul iyo markaad tidcatida isku soo xirxirato banaanka aad keensatid waa lagaa gadanayaa. Marka idinka idin jirtaa dadoo fadhiga ka kaca wax ka qabsada, waddankan opportunity u nimid, laakiin opportunity ma helo hayno. Ciyaalkaynan way ku dhintoohaan ka kaca ee idinka tusa ciyaalkii inay wax suubsan karaan. Marka hadda adiga tira wax ma laga suubi karo, wax ma la heli karo, wax ma la qaba karo, ilmihiina qalbiga ka dishay waxba ma qabsanayaan.
Fursadaha shaqo ayaa yar xilligan marka laga reebo dadka sida Caashe Axmed oo kale ah oo la yimid fikrado ay dhibaatadan ugu bedeli karaan fursad waxtar u leh noloshooda. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Gordo waxay noo soo socdaa hubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Iyadoo doorashada Mareykanka ee dhacaysa bisha November 3-deed ay ka harsan tahay muddo 3 toddobaad ah, ayaa malaayiin qof oo Mareykan ahi guud ahaanba dalka ay codadkooda ku dhiibteen hannaanka boostada amaba codeynta doorashada koor. Xilli uu jiro xanuunka coronavirus, islamarkaana gobollo badan lagu cadaadiyay inay codeynta boostada fududeeyaan, ayaa qiyaas ahaana kala badh amaba in ka badan codka la bixiyey ee lagu dhiibtay boostada, sida lagu sheegay daraasad uu sameeyey maxadka Brookings. Hase yeeshee, xilli ay doorashadu soo dhowdahay ayaa lagu wada jiraa hirdan salka ku haya sida codka loo dhiibanayo iyo hannaanka loo tirinaya ay ka soo kordhayaan maxkamadaha, taasoo hoosta ka xariiqaysa halista saadaasha suurtagalnimada hirdan doorashada kadib ah haddii natiijada doorashada madaxtinimadu ay isu dhowaato. Fatahaado ka dhashay roobab xooggan oo ka da-ay gobolka koonfurta dalka Indiya ku yaalla ee Telangana ayaa sababay inay soo dumaan guryo halkaasi ku yaalla, islamarkaana ay ku dhintaan ugu yaraan 15 qof, oo sida maanta oo ciidamada booliisku ay sheegeen. 4 qof oo kale ayaa ay dhaawacyo soo gaadheen magaalada Hyderabad kadib markii derbi laba xaafadood kala qaybiyaa uu soo dumay kadibna uu ku habsaday guri, sida uu sheegay sarkaal booliiska ka tirsan oo lagu magacaabo Gajabwal. 5 qof oo kale ayaa sida oo kale dhintay, halka 2 kalena ay dhaawacmeen kadib markii iyagana uu ku soo dumay guri kale, halka 2 qof oo kalena ay daadadku ku qaadeen meelo kale oo gobolkaasi ka tirsan. Sidoo kale roobabka ayaa qaaday amaba burburiyey qaybo ka mid ah dhabihii garoonka diyaaradaha ee magaalada. Ilaa iyo 550 qof ayaa ku dhintay dalalka Indiya, Bangladesh iyo Nepal, halka malaayiin kalena ay guryahoogii ka barakaceen tan iyo markii ay fatahaaduhu bilaabmeen bishii Juun.
Sanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo inala socodsiinayay warka caalamka, halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga ee VOA. Atana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyey si aada u isticmaalayay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook, oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwo laga dhiidhiyo. Haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cali oo labaduba ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
bismillaahi raxmaani raxiim. horta marka ugu horeysa v o a iyo walaalkii xasan qaafi qoystaba aad baan idinku mahadcelinayaa, ayaa sidoo kale saaxiibkayga kale ee dooda igala qayb qaadanayana aad baan ugu mahadcelinayaa. intaa kadib walaal, horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay. faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin, oo runtii aqoonta kamida, waxaa kamida xiriirka, waxaa kamida runtii iyaduna oo soo gelaysa isku xirkii bulshada oo iyadana runtii qeyb lahaadle uu ka qeyb qaatay. markaan ka hadlayno aqoonta, runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka, ha loo mariyo whatsapp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida facebooka, oo facebooka dad baa qoraalo ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay. runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii kaa qaadan lahaa waqti iyo lacagba kaa qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho. waa waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay. anigu waxaan ka mid ahay dadka aadka u isticmaala ee ku haysta runtii faa'iidooyin fara badan. haddii aan maanta diyaarinaya cashar, waa inaan haystaa internet oo social media, waa inaan isticmaalaa google ama maaragtay wax la mid a. haddii aan rabo inaan la xiriiro qoyskayga iyadoo aan lacag badan iiga baxaynin, waa inaan isticmaalaa whatsapp ama wax la mid ah. waxaa sidoo kale kamid a isbarashadii. maanta aniga oo Muqdisho jooga, waxaan baran karaa qof kasta oo maanta jooga geyga soomaaliyeed ama adduunkaba intiisa kaleba, waxaan ku baran karaa waxweyaan positionkayga jooda. waxaa ii sahlay waxa weeye waa social media, khaasatan meelaha dadku ku xiriiraan sida facebooka, whatsappka, instagramka iyo twitterkaba. waxaa jirta iyaduna inaan fikradahayga haddii ay quman yihiin oo ay qurux badan yihiin inaan kula wadaagi karo bulsho badan oo runtii maaragtay soomaaliyeed oo meeshay doonaan baha joogaani anigoo magaalada Muqdisho jooga, inaan aragtidayda iyo fikirkayga aan kula wadaagi karo. marka walaal, faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwa kaloo fara badanba wuu leeyahay.
haye Cabdiraxmaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. walaalkay xasan kaafi qoysta aad bu umahadsan yahay laanta afka soomaaliga v o a. walaalkayga dooda igala qaadanayan isagana aad bu umahadsan yahay. haddii aan ka hadla dhibaatooyinka uu leeyahay social media, aad ayay u tira badan yihiin. dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxaa kamid a inuu gaab galo waxbarashadii soomaaliyeed ee ubadka soomaaliyeed baranayeen, in dhibaatooyin iyo caqabado fara badan dhinaca xumaanta laga abaaro social media oo la adeegsada aaladda social media iyadoo wax walba xumaan loo bedelayo, in dalkii iyo bulshadii soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsanaa laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media. dhibaatooyinku aaladda social media leeyahay waxaa kaloo kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsan aan wada hadlayn oo midba mid kale wax kaga mashquulsan yahay. caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxaa kamid a qoys burbur fara badan. waxaad arkaysaa labo qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin, labo telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin. dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ayay kamid yihiin. waxaa kaloo kamid a dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuura lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta soomaaliyeed. waxaad arkaysaa iyadoo laga hor dhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreeb lahayn. awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreeb, meel la raaco iyadoo aan lahayn iyadoo waxaa arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinacii wanaagsan inta laga lexdo dhinaca xumaanta loo lexdo. caqabadaha ugu waaweyn bay kamid tahay social media dhibaatooyinka la keeni kara. waxaa kaloo kamid a dhibaatooyinka keeni karaya social media ardaydii jaamacadaha iyo ardaydii iskoolada iyo dhammaan iyagoo xiisadihii ku wada jira ayaysan xiisadihii qaadanayn waxay yihiin maqana jooge, xiisadiina way ku jiraan mana joogaan galaaskii dhexdooda. caqabadahaasa ka mid ah dhibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhallinyarada soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social media, gaar ahaan tiktok oo ardaygii isagoo fasalka dhex fadhiya isticmaalaya, wax iskaga duubaya, ku dhex isticmaalaya, ku dhex cayaaraya. caqabada ugu weyn ayaa noqotayba tiktok in baraha bulshada ay si xun u saameyso.
Qadar, maxaa ka mida faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada?
kow, waxaa ka mida walaal aqoonta. waxa laga helaa aqoon baa laga helaa baraha bulshada, dad baa cilmi ku gudbiya si gaara facebookyada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay. waxa ka mid ah xiriirkii baa ka mid ah oo maanta waxaa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof maraykankii jooga oo faamilkaaga ah. waa waxyaaba faa'iidooyinka aan ku hayna wey. waxaa sidoo kale kamida barashadii oo runtii maanta anigu waxaan kamid ah dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah
oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka. Waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigoo maanta Muqdisho jooga oo maanta deegaan Hebel haddad weydiiso waxa laga yaabaa inaan garto weligay ma tagin. Waxaan ku gartay aan ku tagay waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacni ku xidhnaa social media ku xidhnaa kadibna aan halkaa iska baranay ka wada xiriirnay. Waxa ka mid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuqda qofka oo maanta waa ogeyd dalkeena mar hore imigana ku celinaya dhibaatooyin baa ka dhacay kuu ka yahay kobsiga waa awood loo isticmaalay in lagu difaaco kobsiga si loo ogaado yacni in loo ogaado dhibaatadaas inay dhibaato jirta tahay oo waddanka ka jirta waxaa lagu ogaaday waxa weeye yacni isticmaalka social media taasa waxay saashay imiga xafiisyada dowladda oo kalmaan u dhuytoo la dhibaa waxaan maqlay qoraal laga qoray oo runtii nin mas-uul ah uu ka soo qoray arrintii de wax la isla ogaaday in arrin jirta tahay kadibna waxaa laga hawlgalay sidii arrintaasi de loo yareyn lahaa waxaasoo dhan ba runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin waxaa ka mid ah sidoo kale berid waxa dhacday COVID-19 cudur leedaha baa dhacay macalimiintu waxay adeegsanayeen social media si ardayda aqoon loogu gudbiyo waa faa'iidooyinka uu leeyahay social media haddii aanay jirin waxaan aaminsanahay inay arrintaasi ay ahaan lahayd halis kale oo soo wajahaysa aqoontii bulshada soo wajahaysa waxaa jira macalimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beejaj ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta imiga haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxa keliya aan hadda bareer aan toos u abaaraya waxa weye waa social media si aan uga raadiyo inay goobtaasi goob jirta tahay
cabdiraxmaan waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada maxaad ku sababaynaysaa arintaas?
Xasan, haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin. Waxaa ka mid ah beri dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed marka ay soo saaraysay imtixaanka ardayda foonforada ama galaaska standard foonka ee dugsiga sare adiga gobolka Banaadir marka qiyaas ahaan la qaato 8,000 arday imtixaanka dhacday. Wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo layiri sababta ardayda u dhacday maxaa waa wuxuu ku sababeeyay in social media ay tahay gaar ahaan aaladda TikTok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u badnaayeen. Dhibaatadaas qayb bay ka ahayd. Labo, dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii oo qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn. Dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama wada khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhii loo geysanayo. Saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed lagu dilayo laguna jibinayo oo lagu niyajibinayo lagu burburinayo waddankii. Marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay. Waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii oo guriga joogto oo aan isla hadlaynin. Waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda u wacayso taleefanka ku mashquulsan war hebel waxaad tiraa xataa aan maqlayn aaladan u jeeda ama TikTok iska duubaya ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aaladda YouTube-ka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya. Caqabadaas waa caqabado kale. Waxa kale oo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media. Waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacaddii aaday ka daahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii hadday Facebook tahay hadday TikTok tahay hadday Snapchat tahay iyo hadday Telegram tahay iyo hadday WhatsApp tahay aan la soo koobi karin. Caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada Soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmeysa aaladda social media waxaa ka mid ah Facebook iyo aaladdan hadda cusub ee Soomaalidu aad ku isticmaasho TikTok la yiraahdo. Facebook inta badan waxaa lagu baabi'iyaa sumcadda iyo magaca bulshada. Waxaad arkaysaa mas-uul Soomaaliyeed oo sawirkiisa inta la soo qaato xumaan laga sheegay sambuuha kan waa xumaanta meesha lagu faafinayo ayadoo aan la abaarinin dhinaca wanaagsan.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese baraha bulshada looga faa'iideysan karaa sida ugu wanaagsan? Aan ku horeeyo qadar
xalku walaal wuxuu yahay kow in dhalinyarada wacyigooda la koriyo oo la baro habsami u adeegsiga social media la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media lana baro oo lagu training gareeyo. Inta badan waxyaabaha keenaya waxaa ka mid a in dadku ay si xun u adeegsadaan waxaa ka mid a wacyigoogii baan weli korin waxay u baahan yihin wacyigelin fara badan oo dhankaasi ku saabsan qofka bilaadama marka dhalinyarada caruurta markay iskuul guryaha ay ku jiraan in la tuso la baro habka yacni ama meesha laga abaarayo yacni faa'iidooyinka social media inuu yacni lagu tababaro inuu wax ka barto
kow inuu ku xidhnaado meelaha aqoonta ah uu ka raasado oo kadibna lagu xidho la baro qaabka looga faa'iideysto la baro sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelino ballaaran oo dowladda iyo maaragtay iyo bulshadaba la siiyo lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsami yacni sida tiktok oo kale imaa tiktok oo kale waxa badan side effectsiisa badan wadamada qaar waba iska kontroleynba taasoo kale dowladdu inay soo jeediso siyaasad yacni ay ku kontroleyso oo maaragtay si loo yareeyo faa'iida daradiisa loo yareeyo marka waxaan qabaa horta bulshadeena waxay u baahan tahay in wacyigeeda la kordhiyo oo la siiyo wacyigelin fara badan oo dhankaas walaal ku aadan
haye cabdiraxmaan dhankaaga maxaad ka soo gabagabayneysaa oo uu xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay sida social mediaha loo xakamayn karayo waxa weeye barta facebook la yidhaahdo ilmaha yaryarka ayaa hadda aaladda social mediaha qaar ahaan facebook isticmaalaya in la xakameeyo ay dowladdu xakamayso in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gebi ahaanba bataatanba in wasaaraddii isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ay qayb ka qaadatay inay xakamaysay aaladda social mediaha gaar ahaan facebooka iyo bartan tiktoka waayo hadda xumaanta waxay u badan dhinaca tiktoka waxaan jeclaan lahaa in isticmaalka aaladda social mediaha loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar waayo cilmi badan ayaa ku duugan si loo helo cilmigaas badan waa in la yareeyaa xumaanta la faafinayo lagu faafinayo baraha bulshada waxaan ku talinayaa in facebooka sida dhinaca wanaagsan loo abaaro dhalinyarada abaaraysa dhinaca xunna laga xiro facebooka xaaladooda ay dhibaatooyinka ugu gudbin karayaan aaladdan tiktok la yiraahdo haddii la isticmaalayana in aaladda si wanaagsan loo isticmaalo oo dadka waxa wanaagsan loogu waan laga leexdo waxyaabaha xunxun
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi cali tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaneed xubinta dooda gaaban ayaad degaysanayseen oo uu magaalada muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxaa inoo haysaa faadume yaasiin jaamac
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso dumar badan oo soomaaliyeed ayaa noloshoodu waxa ay ku tiirsan tahay sifaynta xabkaha beeyada iyo maydiga salaada axmed cabdi oo ka mid ah dadka deegaanka boosaaso ayaa sheegtay in ay mihnadan kala saaridda xabkaha beeyada iyo maydiga ay ku shaqaysanaysay muddo 24 sannadood ah waxa ay marka hore inoo sharaxaysaa sida ay nolol maalmeedka qoyskeeda ugu dabirto
gurayay anigu waxaweye maxaan ku shaqano ina yara baan soo galay oo aan guradiisa bilaabay iminkana waxawey xaas baan ahay ciyaal baan ku korsadaa ciyaal baan wax ku baraa guri kiradiisaan iskaga bixiyaa maxaan kuu sheegay wax badan baan ka shaqaynahayay wax badan baan hawshaa soo waday maxaan kuu sheegay hawshaydu intaa unbay ahayd intaan macnaha shaqo bilaabay
haweenkan oo shaqeeya in ka badan 6 saac ayaa waxa ay qaataan maalintii 120,000 oo shilinka soomaaliga ah waxaana ay ka dayrinayaan in aysan ku fillayn xilligan sicir bararka awgiis
hadda gura maydiga waxay noqon karaan ilaa adigu kun waa noqon karaa maydiga ka shaqeeya waxay isugu jiraan gabdho reer bari ah oo gobolka u dhashay gobolladan buntland u dhashay iyo gabdho maxaan ku sheegay ka yimi ethiopia maxaan ku sheegay intaas gabdho isugu qaybsan yihiin gabdhaha ku ludanyaraan baa keentay shaqadaani waa shaqo aad maxaan ku sheegay lacagteeda u yartahay 120,000 oo shilin soomaaliya baa laga qaataa 120,000 shilin oo shilin soomaaliga waxa weeye berig hore waxay ahayd $4 bay ahayd iminkana waxay tahay $2 iyo bar marka hore dad bay wax weyn bay taraysay reer dhan bay biilaysay waxbarashaa lagala baxayay guryaha kale la iskaga bixinayay caafimaad baa lagu tegay iminka laakiin dee adeega yaroo maxaan ku sheegay digsiga lagu shubanayo ma gaarayso hawshaadu intaa weeye
xirfadaha ay ku shaqaystaan haweenkan ayaa isu bara hadba sida ay u soo kala horeeyaan
anigu wax badan baan baray oo gabdhaha oo aniga iga bartay anigana kuwa ay baray oo markii hore iga sii horeeyay maxaan ku sheegay gabdhihii aanu anagu isku bari soo galay hadda cid saasi kama joogto wax yarbaa ka jooga.
Faadumo Cabdisalaan Axmed oo ka mid ah haweenkan ayaa sheegtay in muddo 14 sannadood ah ay ku shaqeysanaysay mihnadan isla markaasna korinta iyo waxbarashada 7 ciyaal ah oo agoon ah oo ay dhashay ay ku dabirto.
Faadumo Cabdisalaan Axmed maydiga waxaan guray 14 sano waxaan ku korsaa 7 caruur waxaan ka indhi Toobiyo waxaan ku soo haasteen caruurka galeeydan ku soo timanayna halkan markaan nimid gabdhaha naga soo horreeyay nambaray waa kala haadina waa goobna waa haadina mushaad iyo qolof iyo waxaan u kala bixinaa shooto waxaan qaadanaa 120 Soomaaliya u dhiganta $3 oo
shaqada ay noloshoodu ku tiirsan tahay ayaa haweenkani waxa ay ka cabanayaan in bilihii u dambeeyay ay yaraatay sababo la xiriira qiimaha habkaha oo hoos u dhac ku yimid
inta shaqada meeddu bahal ku dhacay karoon u dhacay meeddu lama dhoofiyo waxba lama dhoofiyo saxir barar baa dhacay shaqo ma jirto waa shaqo waa adduunku waa xirxiran yahay waxa saameeyay wadanka karoofeenska saameeyay lix subax nimaan soo gala kolba saacadda xilligay tahay baan ka baxnaa duhurka casarka 9ka saac kolba si baan uga baxnaa suuqa waa nagu adag yahay meeddu waa dhacay sida hore uma baxo uma dheefo meeddu ma dheefo anagu waan ku cadiganay maahay waa ku keenay 120 maxayba kuu qaban oo kaaga qaban suuqa waa adag tahay nooc yahay
haween tiro badan oo ku shaqeysaa ma jiraa
haa dumar kumanaan bay gaaraan haa dumar badan baa ku shaqeysaa inuu naag ilmo lagu furay nin naag aqoon haysata tuu iskaga keyo ninkii kaga cararay dumar badan baa ka shaqeysaa
suugaanta ayaa ka mid ah socodsiinta shaqada xilliga ay hawshu socotana waxa uu jawiga goobtu noqdaa sida tan
waxa noo geelage heedka gosha ku yaal geelage heedka gosha ku yaal oo waxa noo gala hakiin talka laga gura
waxa noo gala
hakiin talka laga gura gabay bay noqotay dooyu ku soo xidhan oo ki dano baabay yaadu ku dayn baxa
inkastoo hoos u dhac ku yimid lacagaha shilinka Soomaaliga ah ee ay haweenkanu ku shaqeeyaan ayaa haddana waxa muuqata in maalinba maalinta ka dambeysa ay sii yaraanayso shaqooyinka ay nolosha qoyskoodu ku tiirsan tahay haweenkan tan iyo intii uu dunida ka bilowday cudurka
COVID-19.
Intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska tan iyo kulanti dambe waa Faadume Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsantay Faadume Yasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijka haweenka iyo qoyska.
Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Iyadoo doorashada Mareykanka ee dhacaysa bisha November 3-deeda ay ka harsan tahay muddo 3 toddobaad ah, ayaa malaayiin qof oo Mareykan ahay guud ahaan dalka ay codadkooda ku dhiibteen hannaanka boostada amaba codeynta doorashada koor. Xilli uu jiro xanuunka coronavirus, isla markaana gobollo badan lagu cadaadiyay inay codeynta boostada fududeeyaan, ayaa qiyaas ahaan kala badh amaba in ka badan codka la bixiyey lagu dhiibtay boostada, sida lagu sheegay daraasad uu sameeyey maxadka Brookings. Hase yeeshee, xilli ay doorashadu soo dhowdahay ayaa lagu wada jiraa hirdan salka ku haya sida codka loo dhiibanayo iyo hannaanka loo tirinayo ay ka soo kordhayaan maxkamadaha, taasoo hoosta ka xariiqaysa halista saadaasha suurtagalnimada hirdan doorashada kadib ah haddii natiijada doorashada madaxtinimadu ay soo dhowaato. Fatahaada ka dhashay roobab xooggan oo ka da'ay gobolka koonfurta dalka Indiya ku yaalla ee Telangana ayaa sababay inay soo dumaan guryo halkaasi ku yaalla islamarkaana ay ku dhintaan ugu yaraan 15 qof, sida maanta oo ciidamada booliisku ay sheegeen. 4 qof oo kale ayaa ay dhaawacyo soo gaadheen magaalada Hyderabad kadib markii derbi laba xaafadood kala qaybiyay uu soo dumay kadibna uu ku habsaday guri, sida uu sheegay sarkaal booliiska ka tirsan oo lagu magacaabo Gajabwal. Shan qof oo kale ayaa sida oo kale dhintay, halka laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii iyagana uu ku soo dumay guri kale, halka laba qof oo kalena ay daadadku ku qaadeen meelo kale oo gobolkaasi ka tirsan. sidoo kale roobabka ayaa qaaday amaba burburiyey qaybo ka mid ah dhabihii garoonka diyaaradaha ee magaalada. Ilaa iyo 550 qof ayaa ku dhintay dalalka Indiya, Bangladesh iyo Nepal, halka malaayiin kalena ay guryahoogii ka barakaceen tan iyo markii ay fatahaaduhu bilaabmeen bishii Juun.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inala socotiinayay warka caalamka, halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegeystayaal, aanu idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan.
Thank you.
guud ahaan dhegaystayaal idaacadda yadi fiidnimo oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waafala ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Teknoolojiyada leh awood la socoshada ayaa si xooliya u sii kordhaysa iyadoo ay la socoto suurtagalnimada ah in si qaldan loogu adeegsado ku xadgudubka xuquuqda aadanaha. Taasina waa sababta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay u soo saartay hagitaan ku socda shirkadaha Mareykanka ah si looga hortago in wax soo saarkooda ama adeegyadooda ay dawladda shisheeye u adeegsadaan ku takrifalka iyo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha, ayuu yiri kusimaha ku xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee dhinacyada dimuqraadiyadda xuquuqda aadanaha iyo shaqaalaha Scott Basby. Badeecadaha iyo adeegyada leh awoodda la socoshada ee qaabab ku talagal ah amaba aan ku talagal ahayn ayaa leh awood ay ku bixiso horumarinta dal ee dhinacyada dhaqaalaha, difaaca iyo ladnaanta bulshada. Tusaale ahaan, badeecadahaasi ama adeegyadaasi waxaa loo isticmaali karaa in nidaamyada doorashada looga ilaaliyo faragelinta. Laakiin inta badan teknolojiyada la socoshada ee surveillance loo yaqaano iyo badeecadaha ayaa si qaldan waxa u adeegsada dowlada shisheeye si loo caburiyo mucaaradka, loo dhibaateeyo difaacayaasha xuquuqda aadanaha, loo cabsigeliyo kuwa laga tirada badan yahay, looga hortago kuwa ka shanqariya dhibaatada, lagu xakameeyo xurriyadda hadalka, laguna bartilmaameedsado siyaasiyiinta mucaaradka ah, suxufiyiinta iyo qareennada, iyo iyadoo si qeyrul caadi ah amaba sharci darro ah loogu farageliyo xogaha gaarka ah ee qofka. Xaaladaha qaarkood, dowlada shisheeye ayaa si qaldan u isticmaalay badeecadaha ama adeegyada noocaas ah si ay qowmiyaddan u basaasaan hab sharci darro ah. Shiinaha waa hal waddan oo qaaday tallaabo uu aad uga xadidayo internetka islamarkaasina adeegsanaya teknolojiyadda dabagalka isagoo si ballaaran ugu xadgudbaya heerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, ayuu yiri kusimaha xogeya ku-xigeenka Basby. Tani waxaa ka mid ah dabagalka loo adeegsado teknolojiyadda sare ee gobolka Shinjiang, halkaasi oo dowladda shuuciga ee Shiinuhu ay ka hirgelisay olole caburin ka dhan ah muslimiinta Uyghuriska, qowmiyadaha Kasaakhiska iyo xubnaha kale ee qowmiyadaha muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay. Sidoo kale, dowlado kale oo dunida ah sida Iran iyo Venezuela ayaa u adeegsada isla teknolojiyaddaasi ficilo ka dhan ah muwaadiniintooda, iyadoo sida lagu sheegay baaritaan uu 2019 sameeyey wargeyska Wall Street Journal, dalalka Algeria, Uganda iyo Zambia ay tallaabadaasi oo kale sameeyaan. Kusimaha maamule ee ku xigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Basby ayaa yiri, waa in aan sii wadnaa horumarinta hal abuurnimada dhammaystiraysa qiyamkeenna ku aadan xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto xuquuqda in laga xoroobo faragelinta sharci darrada ah ama ku xadgudubka xogaha gaarka ah iyo xurriyadda hadalka, iyo sidoo kale in la ixtiraamo sharciga. Waxaan rajaynayaa in aan la shaqeyno ganacsatada Mareykanka ah, aanna dhaqan gelinno tilmaamahan, islamarkaasina aan hubinno in shirkadaha Mareykanku ay sii wadaan inay ka turjumaan qiyamka ugu xoogan ee Mareykanka. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.